Ano ba ang magbibigay sa atin ng katiyakan na hindi tayo gagawa ng masama ng Diyos? Sino ba ang Diyos at bakit tayo dapat magtiwala sa Kanya? Iyan ang ating tutunghayan sa unang kabanata ng Santiago, talatang 16 hanggang 19 na talata. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Kapag propeta ng Diyos ang nagsalita, walang pagsalang mangyayari nga. Maraming propeta ang madaya, ang salita nila'y hindi tama. Sabi ni Jesus, huwag kang palilindan. Marami ang nagpapanggap at kayo'y ililigaw. Ngunit kayo'y akin ang binabalaan. Ako lamang ang buhay at tanging daan. Itong diablo at mga kasama, manin lang ay mahusay sila. Parang totoo ang wika nila, nakahihikayat pa. Yung kilala ang tunay na daan, ang tunay na buhay, ang katotohanan. Mga nagkukumwari, iyong malalaman, malaya ka di may hihiligaw. Pagkat wika ni Jesus, huwag kang palilinlang. Marami ang nagpapanggap at kayo'y ililigaw. Ngunit kayo'y akin ang binabalaan. Ako lamang ang buhay at tanging daan. Marami ang nagpapanggap at kayo'y ililigaw. Ngunit kayo'y akin ang binabalaan. Ako lamang ang buhay at tanging daan. Wika ni Jesus, huwag kang palilinlang. Marami ang nagpapanggap, kayo'y ililigaw. Ngunit kayo'y akin ang binabalaan. Ako lamang ang buhay at tanging daan.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga giliw na tagapakinig. Oras na naman po upang tayo ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Atin pong ihanda ang ating puso't isipan sa mga katotohanan na masusumpungan sa banal na salita. Ito po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Natunghayan natin sa nakaraang pag-aaral at pagbubulay ang tungkol sa tukso na nagpapabagsak at humihila sa atin palayo sa kalooban at kaugnayan sa Diyos. Ipinahayag ni Santiago sa kanyang liham na ang tukso ay nariyan lamang at handang ibagsak at wasakin ang kaugnayan natin sa Diyos. Subalit sang-ayon sa nakaraan nating pag-aaral at pagbubulay, ang tukso ay hindi magtatagumpay kung hindi natin hahayaang manaig ang likas na pagkatao. Madalas nating pinaglalabanan ang tukso sa maling paraan. Ito ang karaniwang ginagawa ng mga mananampalataya. Nais nating patunayan na kaya nating magtagumpay, kung kaya't sa halip na lumayo tayo ay nilalapitan pa natin ang mga instrumento ng demonyo. Nag-iingat tayo na hindi magkasala. Hanggang sa mapatunayan natin na kaya nating magtagumpay sa tulong ng Diyos. Ang isa pa na nakita natin sa mga nakaraang pagbubulay ay kung nagbunga ang tukso sa ating buhay at tayo ay nagkasala. Magdudulot ito ng espiritual na kamatayan para sa atin. Nawawala rin ang kaugnayan natin sa Panginoon kung madaig tayo ng tukso. Ayon po sa Santiago 1, talata 16, ay ganito po ang sinasabi, "Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid." Ang kahulugan ng katagang "huwag kayong padaya" ay huwag kayong palilinlang. Tulad ito ng tupa na nawala at hinahanap ng pastol. Gayun din ang naisabihin ni Santiago, huwag kayong mawawala. Huwag ninyong sasabihin na maaari kayong lumakad na kasama ang Diyos at ang kasalanan. Ang isang makasalanan ay hindi maaaring magkaroon ng kaugnayan sa Diyos sapagkat hindi pa siya naipapanganak na magmuli. Kung nasisiyahan ka sa iyong buhay bilang isang makasalanan, hindi ka maaaring maging anak ng Diyos. Ganoong kadaling unawain ang bagay na iyon. Mayroong dalawang tao ang nagtatalo tungkol sa magkaiba nilang paniniwala. Naniniwala ang isa na kapag ang tao ay ligtas na, ay hindi na muling mawawala ang kaligtasan. Ang isa naman ay hindi naniniwala sa ganoong paniwala ng kanyang kausap. Sinabi ng isa, "Kung maniniwala ako sa iyong paniniwala, ay gagawa na ako ng maraming kasalanan sapagkat ligtas pa rin ako." Ang sabi naman ng isa, "Gaano karaming kasalanan ang maaaring gawin ng isang tunay na mananampalataya?" Ito ay magandang sagot. Sapagkat kung ang isang mananampalataya ay masaya sa paggawa ng kasalanan, kailangan niyang suriin ang kanyang buhay kung siya nga ay isang tunay na anak ng Diyos. Kaibigan, tayong lahat ay nakararanas ng tukso. Subalit kailangan nating tiyakin na hindi ito magbubunga ng kasalanan. Sapagkat ang kasalanan ay kamatayang espiritual ang magiging bunga nito. Basahin po natin ang sinasabi sa Galatia 6, talata 7. Ganito po ang sinasabi doon, "Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaaring lokohin, sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin." Maraming bagay ang maaari nating itago sa tao, lalo na ang kasalanan na maaaring hindi matuklasan. Subalit, walang anumang bagay ang pwedeng ilihim sa buhay na Diyos. Sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, marami ang lumalabag sa batas at sila ay hindi napaparusahan. Sa ating buhay espiritual ay hindi maaaring lumakad na sinusunod ang laman at ang kalooban ng Diyos. Imposible na maghalo ang dilim at ang liwanag. Hindi maaaring paglingkuran ang dalawang Panginoon sapagkat ikaw ay magiging tapat sa isa at tatalikod sa isa. Dapat nating piliin ang tama at iyon ay ang walang alinlangang pagsunod sa buhay na Diyos. Atin naman pong basahin ang 17 talata. "Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw, na sa Kanya ay walang pag-iiba o anino man o pagbabago." Ang isang bahagi ng buwan ay madilim, at ang kabilang bahagi naman ay maliwanag. Subalit sa Diyos, walang madilim na bahagi. Mayroong anino ang bawat isa sa atin. Noong ako ay nagpunta sa ibang bansa, nakita ko na mayroong palaging sumusunod sa akin at iyon ay ang aking anino. Tayong lahat ay mayroong kasamang anino at hindi ito humihiwalay sa atin. Subalit sa Panginoon ay walang anino tayong makikita. Hindi rin nag-iiba ang ating Panginoon. Hindi tulad ng ibang mananampalataya na parang yoyo na pababa at pataas o pabalik-balik. Ang Ama ng ilaw ay siya ring nagkakaloob sa atin ng mga mabubuting kaloob. Lahat ng ating kailangan ay ipinagkakaloob niya. Ang sikat ng araw na kailangan ng lahat na nilalang niya ay kaloob ng Diyos. Ang tubig na iniinom, ang ulan at ang magandang kalikasan, ang mga damo at ang mga hangin na ating nalalanghap upang mabuhay ay kaloob niyang lahat. Marahil kung bibilangin natin ang mga ipinagkaloob sa atin ng Diyos mula sa ating paggising, ang maghapon ay hindi sapat. Kaibigan, mahal ka ng Diyos na lumikha sa iyo. Karapat-dapat lamang natanggapin niya ang ating papuri at pasasalamat. Ayon po sa Juan 10, talata 10, ang sabi po doon, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao ayon sa ikalawang kabanata ng Pilipos upang ang tao ay mailigtas sa tiyak na kamatayan ng kasalanan. Kaibigan, ang tangi lamang paraan ay kilalanin mo na ikaw ay makasalanan at humingi ng tawad sa Diyos at tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas upang ikaw ay mapabilang na anak ng buhay na Diyos at magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Subalit higit pa dyan ay ang pagsisimula ng bagong paglalakbay at iyon ay ang pagtuklas sa inihandang kalooban ng Diyos para sa iyo. Kung hahayaan mong si Jesus ang magpatakbo ng iyong buhay, ay kakamtin mo ang kaligayahan at kapayapaan ng Diyos na hindi mo kailanman masusumpungan sa sanlibutan. Iyan ang nais ng Diyos na maganap sa bawat mananampalataya na nagtitiwala sa Kanya. Ang sabi po sa Deuteronomio 7, talata 9, dahil dito, kilalanin ninyo na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at may wagas na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad sa Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salinlahi. Napakagandang pangako ang dapat nating panghawakan mula sa buhay na Diyos. Dapat natin itong isaisip tuwing tayo ay nagdadaan sa mga samot-saring pagsubok ng buhay. Lagi nating alalahanin ang walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang sabi sa aklat ng Roma, tayo ay minahal ng Diyos nung tayo ay makasalanan. Ngayon pa kaya na tayo ay kabilang na sa Kanyang mga anak? Patuloy lang tayong sumunod at magtiwala sa ating buhay na Panginoon. Basahin naman po natin ang 18 talata. Gayto po ang sinasabi, alinsunod sa Kanyang sariling kalooban, tayo ay ipinanganak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Upang tayo'y maging isang uri ng mga unang bunga sa Kanyang mga nilalang. Ito ay tumutukoy sa muling kapanganakan. Subalit maaaring may nagtatanong ng ganito, papaano ba niya tayo muling ipinanganak? Sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, na sa lahat ng Kanyang mga nilikha, tayo ang Kanyang mga unang bunga. Mayroong mga nagsasabi na kung ako ay naitalaga na hindi maliligtas, wala akong magagawa. At kung ako man ay naitalagang maliligtas, ako ay maliligtas. Mayroong dalawang bagay tayong makikita rito. Nabanggit sa talatang ito na tayo ay naipanganak sa pamamagitan ng Kanyang sariling kalooban. Ang ikalawa ay ang ating kalooban. Kapag ang kalooban ng Diyos at ang ating kalooban ay nagsama, tayo ay naipapanganak na muli. Huwag sabihin ninyo man na wala akong pananagutan sa aking kaligtasan. Hindi kalooban ng Diyos na ang sinuman ay mapahamak. Sa pamamagitan ng Kanyang mga salita, ay ikaw ay isang uri ng Kanyang unang bunga. Kung nais mong lumapit sa Kanya, maniwala ka sa salita ng Diyos at tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo na iyong tagapagligtas. Ito ay mababasa natin sa aklat ng Unang Pedro sa Unang Kabanata, 23 talata. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ang sabi po sa Unang Pedro, Kabanata 1, talatang 3 ang ganito, "Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan, ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay." Sa bawat araw, ay nararapat lamang na tayo ay magpuri sa Diyos na buhay sapagkat Siya ang may kagagawan ng ating panibagong buhay na tinatamasa. Isang buhay na puno ng pag-asa. Dito sa lupa ay dumaranas tayo ng samut-saring mga suliranin tulad ng pagkakasakit ng katawan na kung minsan ay walang pagkalunas, mga suliraning pananalapi, mga masalamuot na suliranin sa mga mahal sa buhay, mga panganib ng buhay at iba't ibang problema na walang katapusan. Subalit batid natin na ang lahat ng ito ay mayroong kalutasan at sa panghinaharap ay mayroong katapusan sapagkat iyan ang ipinangako ng buhay na Diyos. Na isang araw, Siya ay magbabalik upang tayo ay Kanyang dalhin sa Kanyang kaharian. Basahin naman po natin ang 19 na talata. Unawain ninyo ito, minamahal kong mga kapatid, ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit. Sa talatang ito ay kinakausap ni Santiago ang mga anak ng Diyos. Binigyan niya ng gabay ang mga anak ng Diyos. Pansinin natin ang mga bagay na kanyang sinabi. Una, kailangan natin na maging mabilis sa pakikinig. Ano naman ang kailangan nating pakinggan? Ang salita ng Diyos. Sa sandaling maging anak tayo ng Diyos, kailangan nating lumago sa salita ng Diyos. Mayroong isang bagay na mahalaga sa buhay, ang makapangyarihan at higit na matalas kaysa sa isang tabak na magkabila ang talim. Basahin po natin ang aklat ng Unang Korinto, Kabanata 2, Talata 14. Ganito po ang sinasabi, "Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi Niya iyon maunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Kung tayo ay tinatahanan ng Espiritu ng Diyos, nais Niyang tayong turuan ng Kanyang mga salita." Sinabi ni Santiago na may nais ipahayag ang Diyos na lumikha ng lahat. At ang tagapagligtas na nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kailangan na nating maging mabilis sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kung minsan, sa tuwing ako ay nakatayo sa harap ng isang kongregasyon, nais kong sumigaw ng gumising kayo, mayroong sunog, sapagkat kailangan ng gumawa at kumilos ng lahat ng mga mananampalataya sa panahong ito. Tungkol naman sa pagiging marahan sa pagsasalita, binigyan tayo ng Diyos ng kakayanang makinig at magsalita. Mayroong dahilan ng Diyos tungkol sa bagay na ito. Mayroong malaking panganib sa labis na pagsasalita. Mayroong mga nagsasabi na kapag mayroong isang tao ang naligtas, kailangan niya agad ang magpatotoo. Sa aking palagay ay hindi pa nakahandang magpatotoo ang isang bata pa sa pananampalataya. Halimbawa na mayroong bagong tumanggap sa Panginoon, kadalasan ay nais nating marinig ang kanilang mga patotoo, lalo na kung ito ay kilala sa lipunan o kung siya man ay kilalang tao sa kanilang lugar o kung ito ay isang masamang tao na nabago ang kanyang buhay. Kung siya ay isang artista at lalo na kung isa siyang politiko, sila ang mga taong kinasasabikan nating marinig ang kanilang patotoo. Kung minsan, ako ay napapayuko na lamang kung mayroon akong narinig sa mga bagong mananampalataya na hindi pa nila alam ang kanilang mga sinasabi. Minsan ay mayroong tumayo na isang maliit na bata at sinabi niya, "Ako ay naligtas na sa aking mga kasalanan, 2 linggo na ang nakalilipas." Napapailing na lamang ako tuwing mayroon akong narinig na ganito sapagkat hindi ito ang sinasabi ng Biblia. kailangan munang lumago ang isang mananampalataya sa salita ng Diyos bago siya magpatotoo. Sinabi ng Diyos na kailangan nating maging mabilis sa pakikinig at marahan sa pagsasalita. Marahil ay mayroong magtatanong ng ganito, hindi ba't kailangan nating magpatotoo? Oo, subalit kailangang maging maingat tayo sa ating mga sasabihin kung papaano natin ito sasabihin, higit sa lahat ang ating pamumuhay. Mayroong isang kwento tungkol kay Socrates at sa kanyang mga estudyante. Doon sila ay pumasok sa kanilang silid paaralan. Bago magsimula si Socrates ay nagsalita ang kanyang estudyante at nagsalita siya sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos niyang magsalita, sinabi ng kanyang guro, sinabi niya, ikaw ay aking estudyante, subalit doble ang aking gagawing pagtuturo sa iyo. Kung kaya tinanong siya ng kanyang estudyante kung bakit, ang sabi ni Socrates, sapagkat ang una kong ituturo sa iyo ay kung papaano gagamitin ang iyong dila at kung papaano ang tumahimik. Sinabi sa aklat ni Santiago na kailangang mabilis tayo sa pakikinig, subalit mabagal naman sa pagsasalita. Kailangang maging maingat ang mga mananampalataya sa pagpapahayag ng kanilang kakulangan sa kaalaman sa salita ng Diyos. Tunay na isa sa ating pananagutan ay ang magpatotoo tungkol sa ating buhay, subalit maging maingat tayo sa ating mga sasabihin. Ito ang kailangan ng karamihan sa mga mananampalataya ngayon. Kaya lalong napupulaan ang salita ng Diyos dahil sa bilis ng kanilang mga pagsasalita na hindi muna nila iniisip ang kanilang mga sasabihin. Ang susunod nating mababasa ay ang pagiging mabagal sa pagkagalit. Huwag kang makipagtalo tungkol sa relihiyon at paniniwala ng iba at pagkatapos ay magagalit ka. Kung alam mong mabuti ang iyong sinasampalatayanan, ay huwag nang pakikialaman ang bawat theological na paniniwala ng iba, sapagkat hindi mo rin naman hawak o alam ang lahat ng katotohanan. Maraming mananampalataya ngayon ang hindi karapat-dapat sa kanilang patotoo dahil sa kanilang kawalan ng pagpipigil sa sarili. Ito ang makasisira ng kanilang mga patotoo bilang mga mananampalataya at anak ng Diyos. Basahin po natin ang nakasaad sa Mateo, Kabanata 5, Talata 10. Ganito po ang sinasabi. Sinabi ng Panginoong Hesus, kayo'y asin sa sanlibutan, kayo'y ilaw sa sanlibutan. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Karaniwan na nagiging kasiraan ng mga gawain ngayon ay ang hindi mabuting pananalita ng mga mananampalataya. Hindi nagiging pagpapala sa ibang tao ang ating mga sinasabi at pamamaraan ng pananalita. Hindi nila nakikita sa atin ang pamumuhay ng isang anak ng Diyos. Minsan ay mayroong isang mananampalataya ang nagpatotoo sa kanyang kasama sa trabaho. Noong matapos siyang magsalita, sinabi sa kanya ng kanyang kausap, huwag mong sabihin sa akin kung papaano ang maging isang Kristiyano. Ipakita mo sa akin ang buhay ng tunay na Kristiyano. Napakadali para sa atin ang magsalita at sabihin sa iba ang mga bagay na kailangan nilang gawin at sabihin, subalit nakakalimutan natin na malaking bahagi ng pagpatotoo ang ating buhay. Tuwing ipinangangaral natin ang salita ng Diyos, ay itinataas natin ang kanyang pangalan ng ating Panginoon. Subalit, dahil sa ating mga mapanirang pananalita, ay nasisira natin ang banal niyang pangalan. Tayo ay kanyang iniligtas sa kanyang sariling kalooban. Iniligtas niya tayo upang itayo ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng ating buhay. Ingatan natin ang buhay na ipinagkaloob niya sa atin. Mamuhay tayo sang-ayon sa kanyang kalooban at para sa kanyang kaluwalhatian. Ayon po sa Epeso 5:18, Ganito po ang sinasabi, huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Sabi naman po sa Pilipos 1:11, na mapuspos ng mga bunga ng katwiran sa pamamagitan ni Hesukristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Ang sinasabi po sa atin sa Epeso at Pilipos ay sikapin natin na tayo ay magpasakop sa Espiritu ng Diyos upang maipamuhay natin ang nararapat na katangian ng isang mananampalataya. Tayo ang ilaw at asin ng sanlibutan upang makilala ng sanlibutan ang nagliligtas, ang buhay at makapangyarihang Diyos. Tayo po ay manalangin. Salamat muli Panginoon sa pagkakataong pag-aralan at pagbulay-bulayan ang iyong banal na salita. Ito po ay nagdulot ng kabusugan ng aming kaluluwa. Ikaw ang gumabay sa amin upang maisabuhay namin ang iyong mga katuruan. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Jesus, tanggapin mo.